Preso politikoen esapidea. Adriatikoan, irla bat badago, Millet izenekoa. Kroateraz, horrela deitzen diote behintzat. Bitzia da, orain kroateraz esaten dela eta duela gutxi arte, zeherbo kroateraz zela hizkuntzalaritzan erabili ohi zen izendapen ofiziala. Ameriketako Estatu Batuetan dagoen Dayton herrian sinatu zen hitzarmenari esker Ego Eslaviako gerratea bukatu ondoren 1986an izan zen hori Serbo kroatera zen hizkuntzatik kroatera, serbiera eta bosniera hizkuntzak jaio omen ziren. Berez, hirurak bat besterik ez dira, jakina. Serbiera alfabeto zirilikoa erabilearen gainerako beste bien antzerakoa da, tokian tokiko zenbait aldaeretan izan ezik. Hala ta guztiz ere, Sarajevon esaterako, bertako tabakoa erosiz gero aipatu hiru hizkuntzetan idatzitako testu baten bidez, kroateraz, serbieraz, naiz bosnieraz, zigarretak hil egingo zaituela, oroitarazten diote erosleari. Horrek noski ez du esan nahi Bosnian erretzea hiru aldiz arriskugarriagoa dela beste edonon baino, nahiz eta antxe tabernetan eta toki publikoetan erretzerik baimenduta dagoen oraindik. Baina abizu bera da hiru eleduna den abizua, hoize dela ba, besterik ez. Baina hizkuntza berizketa hura ez da hizkuntzalaritzak erabaki. Ez da gainera Ego Eslavian bertan ebatzi. Ameriketako Estatu Batuetan dagoen Dayton herrian sinaturiko hitzarmen politikoa dela medio etorri da ura. Politikak, biztan da, hizkuntzak eta dialektoak bereizten ditu. Bai eta hiztunen eskubideak zeintzuk diren ere. Politikak giza eskubideak zer diren gauzatu egiten ditu, zertu egiten ditu. Millet izeneko irla aipatu dut arestian. Izan ere, irla horrek badu bere erdian laku bat. Hau da, urgaziak inguratutako urgeza badago bertan. Lehorraz berezita. Baina urtegiaren erdian ordea, beste irlatxo bat badago. Hauze dugu irla bat irlaren barruan. Millet irla bezala ikustarazten dut euskal preso politikoei ezarri zaion politika penitenziario ankerra. Giza eskubideen salbuazpenen salbuespena. Krudelkeriarik krudelena. Politikak aginduta. Horregatikan diogu guk euskal preso politikoak eta horregatikan ura aldarrikatzen segituko dugu.